Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Gürcüstan Prezidenti partiyasının seçkilərdə uduzduğunu və müxalifətə keçdiyini bildirir. Azərbaycanda niyə belə seçki keçirilməsin? Küçə sorğusu. Televiziyalarda kəskin siyasi verilişlər niyə yoxdur? Tənqiddən sonra veriliş bağlanırmı? Amerikada seçicilərin çoxu qadındır. Qadınlar prezident seçkisində kimə səs verəcək? Və kontekstdə günün sualı, Gürcüstandakı kimi seçki Azərbaycanda niyə keçirilmir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Amnesty International Azərbaycan hökumətini gənc fəal Zaur qurbanlığını azad etməyə çağırıb. Zaur qurbanlığı sentyabrın 30-da Bakıda mülki şəxslər tərəfindən həbs edilib. O, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Zaur qurbanlığı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar məlumat əsasında saxlanılıb və saxlanılarkən polisə müqavimət göstərib. Amnesty International Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru John Dawson deyib ki, Azərbaycanda müxalifət fəalları adətən polisə müqavimət göstərmək bəhanəsi ilə saxlanılır. Bugün Quba hadisələrində tam olunan 8 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə biri polis olmaqla 3 şahid dindirilib. Növbəti proses oktyabrın 19-una təyin edilib. Günün ikinci yarısında isə bu işlə bağlı daha 9 nəfərin məhkəməsi başlayıb. 7 nəfərin məhkəməsi isə oktyabrın 3-ünə təyin edilib. Onların hamısı əmlakı qəsdən məhv etmə, ictimai sayışı pozma, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə tam olunurlar. Quba hadisələrinə görə 30 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Sabah Mərkəzi Seçki Komissiyasında Gülər Əhmədovanın deputat mandatından imtinası ilə bağlı müraciətinə baxılacaq. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Gülər Əhmədovanın deputat mandatından imtinası ilə bağlı müraciətinə oktyabrın 3-ündə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev məlumat verib. Yaptan olan deputat Gülər Əhmədova sosial şəbəkələrdə onunla bağlı yayılan qalmaqallı videodan sonra deputat mandatının ləğv olunması ilə bağlı sentyabrın 28-də Milli Məclis rəhbərliyinə müraciət edib. Parlament ilə həmin gün baxılması üçün müraciəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərib. Sentyabrın 25-də sosial şəbəkələrdə Abu Rektor Yaşad Abdullayev, deputat Gülər Əhmədova və Sabir adına kitabxananın direktoru Sevinç Babayeva ilə bağlı 16 dəqiqəlik video yayılıb. Həmin videoda deputatla sabiq rektor və vasitəsi kimi təqdim olunan Sevinç Babayeva arasında Yaşad Abdullayevin deputat seçilməsi üçün yüksək məbləğdə rüşvət verməsi ondan əlavə məbləğ istənilməsi barədə dialoq öz əksini tapıb. Sözü gedən video ilə bağlı cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə müraciətində hakim Birləşmiş Milli Hərəkatın parlament seçkisində uduzduğunu və müxalifətə keçdiyini bəyan edib.
National Mudroba Qadadis opozisiyaşı
Birləşmiş Milli Hərəkat indi müxalifət partiyası olacaq. Son 8 ilin nailiyyəti, tariximizdə ən əhəmiyyətli hadisələrdən olan Qızıl Gül inqilabı batmamalıdır. Bu təkcə Gürcüstan üçün vacib deyil. Və əminəm ki, hansı təhlükədən asılı olmayaraq bu nailiyyəti növbəti aylar və illərdə silmək mümkün olmayacaq. Saakashvili, pazar ertəsi keçirilmiş seçkinin ilkin nəticələrinə görə səslərin çoxunu müxalifətdə olan Gürcü Arzusu koalisiyası qazanıb. Müxalifət lideri və iş adamı olan Bidzina İvanişvili seçkinin ölkədə dəyişikliyə səbəb olacağını deyib. Gürcüstan xalqı özünün yüksək mədəniyyətini, böyük müdrikliyini göstərdi və hər şey xalqın, ölkənin ehtiyacına uyğun keçdi. Hesab edirəm ki, bugün Gürcüstanın tarixində maraqlı prezident baş verdi. Uzun bir tarixdə ilk dəfədir ki, biz hökuməti seçki ilə dəyişirik. Müxalifət lideri İvanişvili, gələn il qüvvəyə minəcək qanuna əsasən parlament və baş nazirə böyük səlahiyyətlər veriləcək. Son günlər Suriyada gedən döyüşlərdə 160-a yaxın adam ölüb, hüquq müdafiəçiləri onlardan 110 nəfərinin din sakinlər olduğunu deyirlər. Hazırda Hələb şəhərindəki mərkəzi bazarın yerləşdiyi rayonda ağır döyüşlər gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gürcüstandakı seçkilərdən başlayırıq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili partiyasının parlament seçkilərində uduzduğunu etiraf edib və partiyasının müxalifətə keçdiyini bildirib. Parlamentdə hakimiyyət bölgüsü ola bilərmi? Saakashvili bu suala da cavab verir. O deyir ki, seçkiləri udan Gürcüstan arzusu bloku ilə işbirliyi mümkün deyil, çünki Gürcüstan blokunun ideyalarını səhv hesab edir. Ancaq bu seçki xalqın demokratik seçimidir. Saakashvili Gürcüstan arzusunun qələbəsini qəbul edir. Xatırladaq ki, bu seçki həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Gürcüstan yeni sistemə keçir. Prezidentin səlahiyyətlərinin çoxu parlamentə və parlamentin seçdiyi baş nazirə verilir. Prezidentlik müddəti qurtaran və yenidən prezident seçilmək imkanı olmayan Saakashvili yeni sistemdə nüfuzlu baş nazir olmaq istəyirdi, ancaq alınmadı. Gürcüstanda seçkini 400 xarici müşahidəçi izləyirdi. Onlardan ən əsası olan ATƏT müşahidəçilərinin rəhbəri Tonino Pikula deyib. Qütbləşməyə baxmayaraq, gürcülər öz iradələrini sərbəst ifadə etdilər. Müşahidə missiyası öz qiymətini oktyabrın 2-si axşam bildirməlidir. Beləliklə, əvvəlcə Gürcüstanda baş verən son hadisələrdən reportaja qulaq asaq Rövşən Qəmbərov.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə müraciətində bildirib ki, onun rəhbərliyi elədiyi Vahid Xalq Hərəkatı parlament seçkilərində uduzub və o müxalifətə keçir. Bazar ertəsi keçirilmiş seçkinin ilkin nəticələrinə görə səslərin çoxunu müxalifətdə olan Gürcü Arzusu koalisiyası qazanıb. Müxalifət lideri və iş adamı olan Bidzina İvanişvili ölkə tarixində maraqlı prezident baş verdiyini və tarixdə ilk dəfədir ki, hökumətin seçki yolu ilə dəyişdiyini deyib. Qərb tərəfdarı olan Saakashvili hesab edir ki, İvanişvili ölkəni yenidən Moskvanın nüfuz dairəsinə qaytaracaq. İvanişvili bunu inkar edir, eyni zamanda Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına tərəfdar olduğunu deyir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin azad və ədalətli keçdiyini deyirlər. ATƏT Parlament Asambleyasından gəlmiş müşahidəçi heyətinin rəhbəri Tonino Pikula Tbilisidəki mətbuat konfransında bildirib. Həddən ziyadə qütbləşmiş seçki kampaniyasına, sərt ritorika və çatışmazlıqlara baxmayaraq, gürcü xalqı azad şəkildə öz iradəsini ifadə elədi, səs verdi. Seçki prosesi fundamental insan haqlarına hörmət nümayişi şəraitində keçdi və biz ümid edirik ki, yekun nəticədə xalqın seçimini dəqiq əks etdirmiş olacaq. Pikula mətbuat konfransını Avropa Şurası Parlament Asambleyasından gəlmiş müşahidəçi heyətinin rəhbəri Luka Valonti ilə birgə keçirib. Valonti də seçki haqqında ümumilikdə müsbət rəy ifadə edib. Mən seçkidə üstünlük qazanan və ona müxalifət olacaq qüvvələrə müraciət edərək bizcə eləyirəm. Ölkə qarşısında məsuliyyətlərin dərindən dərk edərək demokratik islahatların davam etdirilməsi üçün birgə çalışsınlar. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyası parlament seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb bildirib ki, hazırda Bidzina İvanişvilinin Gürcü Arzusu müxalifət koalisiyası 54% səslə birinci gedir. Prezident Saakashvilinin Birləşmiş Xalq Hərəkatı isə 41% səs toplamaqla ikincidir. Bu arada artıq bir neçə saatdir ki, müxalifət tərəfdarları Tbilisinin mərkəzinə toplaşıblar. Ümumilikdə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkisində 16 partiya iştirak edib. Parlamentə 150 deputat keçəcək, onların 77-si, partiya siyasi üzrə 73-ü isə majoritar qaydada seçiləcək. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyasından onu da bildiriblər ki, Xaşuri şəhərinin bir neçə məntəqəsində seçkinin nəticələri ləğv oluna bilər. Bu bölgədə polislə yeri sakinlər arasında toqquşma olub.
Gürcüstandakı seçkilərdən videolar və fotolar da Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında. Adı belədir, Gürcüstandakı seçkidə müxalifət koalisiyası liderlərini saxlayır. Burada həm videoya baxmaq olar, həm də fotolara. Gürcüstanın özündə seçkinin nəticəsini necə qiymətləndirirlər, bunu gözləyirdilərmi? Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze kontekst proqramımızdan qabaq suallarımıza cavab verdi. İlk sualımız belə oldu ki, Gürcüstanı demokratik seçki keçirməyi ilə təbrik eləmək olarmı?
Здравствуйте. Салам алейкум, дорогие азербайджанские радиослушатели. Я думаю, что можно и очень смело, потому что это был...
Kovali Krikadze deyir ki, məncə onlar özü də çox cəsarətlə demək olar, bütün dünya gözləyirdi ki, Gürcüstan bu imtihanı verə biləcəkmi, bu sınaqdan çıxa biləcəkmi. Gürcüstan sübut elədi ki, demokratik seçki keçirə bilər və bütün avtoritar hərəkətlərinə baxmayaraq, prezident Saakaşvilinin məğlubiyyətini etiraf etmək də hörmətə layiqdir. Bunu hər prezident eləyə bilmir. İkinci sualımız belə oldu ki, Gürcüstanda gözləyirdilərmi ki, müxalifət seçkiləri udacaq?
Ну, может быть, некоторые не ожидали, но, наверное, большинство народа.
Ola bilər bəziləri inanmırdı, ancaq məncə xalqın əksəriyyəti Gürcüstan arzusunun qalib gələcəyini gözləyirdi. İvanişvili blokuna səs verənlər bu blokun lehinə səs verdilər, yoxsa Saakaşvilinin və onun partiyasının əleyhinə? Növbəti sualımız belə oldu, Kobali Klikadze.
Были люди, которые, конечно, голосовали против Саакашвили, который был так...
Саакашвилинин әлейхинә сәс верәннәр бар иде, бу тәбиидип, белеләре һәр өлкәдә бар. Ancaq xeyl adam da var idi ki, əvvəlki seçkilərdə evdə otururdu, səs verməyə getmirdi. İndi onlar İvanişvili blokuna səs verdilər. Belə adamlar təxminən 25%-dir. Yerdə qalanlar isə doğrudan da müxalifətə inanan adamlardır. Və axırıncı sualımız, indi İvanişvili nə eləyəcək? Koba Liklikadze.
Знаешь, он человек очень прагматичный. Он говорит, что несмотря
İvanişvili çox praqmatik adamdır. Ancaq onun özü də deyir ki, heç kimin sehrli çubuğu yoxdur. O ilk növbədə büdcədəki vəziyyətə baxacağını bildirir. Çünki hakim partiya məlumatlara görə seçki kampaniyasının çox hissəsini büdcə pulları hesabına aparıb. Ola bilər, büdcədə böyük deşiklər yaranıb, ancaq İvanişvili deyir ki, lazım gəlsə, öz şəxsi pulunu islahatlara xərcləyəcək. Bunu Azadlıq Radiosunun Gürcü redaksiyasının əməkdaşı Koba Liklikadze deyir. Və Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı son materialımızı təqdim eləmək istəyirəm. Azərbaycanda niyə belə seçki keçirilməsin? Elə bu sualla Bakıda sıravi Bakı sakinlərinə müraciət etdik.
Dünən Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. İzlədinizmi? Münasibətiniz necədir?
Münasibətim normaldır, yaxşıdır.
Sizcə necə keçdi?
Yaxşı keçdi. Görünməyə yaxşı göründü, amma nə bilim. İçini bilənmirəm, amma yaxşı keçdi, normal keçdi.
Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinə müqayisə eləsəz, fikriniz nədir?
Fikrim Gürcüstandadır, üstün oradadır. Burada üstünlük yoxdur, orada düzgünlük var, burada yoxdur.
Eşitmişəm, xəbərim var. Sadəcə olaraq bildiyimə görə deyilsin, Saakaşvili uduzur. Başqa bir məlumatım yoxdur belə.
Bəs Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərlə, son parlament seçkilərlə Gürcüstandakı dünənki seçkiləri müqayisə eləyəndə münasibətiniz necədir?
Bir böyük bir fərq görmürəm.
Özləri yazıb atırlar. Yəni orada müdaxilə görsənmədi. Biri var ki, kimisə çağırırlar, qoğulurlar içəri, idarələrdən yığırlar. Belə şey olmadı. Özləri kim istəyir gəlib atırdı, gedirdi yalnız.
Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə müqayisə eləyərdiniz də dünənki Gürcüstan seçkilərini.
Azərbaycan bilirsiniz, müqayisəli deyil də onu. Mən bilən müqayisə eləmək üçün lazım deyil. O görsənir. O elementarını görsənir.
Görsənən nədir?
Görsənir ki, bizdə saf deyil də. Bizdə məcburən idarələrdən göndərirlər. Məcburən deyirlər ki, gedir, mənim bir bax. Ancaq onlarda görünür ki, millət özü getmək istəyir. Bilir ki, inanır. İnanır ki, o seçkilər saxta olmayacaq.
Çox qısa baxdım. Amma dedilər, göstərdilər də onu davamlı. Ona görə mən baxa bilmədim. Nəsə də məni açmadı.
Nə idi sizi açmayan?
Mənə ki, yalan var idi orada. Hiss etdim yəni. Amma dəqiq deyə bilmərəm, sizə yalan deyə bilmərəm. Ona görə üzləyim, baxam, yəni orada olum ki, deyim ki, nə oldu, nə olmadı.
Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinin Gürcüstandakı bu seçkiləri müqayisə eləsəz, nə fikir yaranır sizdə, necə müqayisə eləyər?
Mənim bu suala cavab vermək istəmirəm.
Dünən Gürcüstanda parlament seçkiləri oldu. İzlədinizmi, sizcə necə keçdi seçkilər?
Düzün sözü izləməmişəm, ancaq qəzetlərdən oxuduğuma görə çox gözəl seçkilər keçib. Yəni şəffaf seçkilər keçirdi. Mən çox alqışlayıram olan seçkiləri. İstərdim ki, bizdə də inşallah elə seçkilər olsun.
Dünən televizyonda danışdılar da, dedilər ki, yaxşı keçib. O olan Adlet onu Saakashvili içindi. O geleceğini orada olacaktı o. Öyle olmadı.
Bak sizce nece geçti? Bak sizin fikriniz nedir?
Öyle yaxşı geçir diyorsan. Bizim millet de 350 nefer seçer bunu.
Azerbaycan'daki son parlament seçkileriyle dünenki Gürcistan seçkilerini müqayisə eləyərdiniz de.
Azerbaycan seçkiler bizdiyin olurlar.
Bunu Bakı sakinleri deyir, sorğunu isə Ülkə Rakif qızı aparırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Gürcistandakı kimi seçki Azərbaycanda niyə keçirilmir? Gələn cavabları oxuyuram. Zamin müəllim imzalı dinləyicimiz yazır ki, əvvəl-axır keçiriləcək. 20 ildir tuğ ilənət olub boğazımıza keçiblər. Başqa bir cavabı Zülfüqar Qubad yazır, salam, mən Gürcü xalqına deyirəm, özü yıxılan ağlamaz. Günün sualına gəlincə, Saakashvili demokrat, Ramiz Metiyev kommunist avtoritardır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Gürcüstan seçkiləri Azərbaycana demokratiya nümunəsi verir, ancaq görək Azərbaycan hansı qayğılarla, problemlərlə yaşayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda demokratik seçki keçirilir, Azərbaycanda isə televiziya proqramında insan haqları fəalı Mirvari Qəhrəmanlı hökuməti, daha doğrusu hökumətin bir ziddiyyətli hərəkətini biraz da dəqiq desə, Jennifer Lopez'i böyük pul verib Bakıya dəvət etməsini tənqid edən kimi veriliş bağlanır. Düzdür, Xəzər TV həyata baxış verilişinin buna görə dayandırılmasını təsib eləyir. Ancaq verilişin həmin tənqiddən dərhal sonra bağlanması təsadüfdürmü? Xəzər TV bundan başqa dərhal ATV-nin keçmiş əməkdaşını baş direktora İctimai Siyasi Verilişlər və Xəbər Departamenti üzrə Mavin gətirib. Xatırladıq ki, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobiya da bugünlərdə Bakıda keçirilən konfransda dedi ki, məsələn, ASTV-də tənqid yoxdur. Bundan əvvəl ANS-də də telefonla qatılan qadın söhüşlə danışdığına görə veriliş bağlanmışdı, ona paran işdən çıxarıldı. Ancaq bu kimi hadisələr jurnalistin özünü senzurasına gətirmir ki, çünki belə olanda heç kim kəskin veriliş hazırlamaq riskinə getmək istəməyəcək. İlqar Rəsulov Azərbaycan televiziyalarında kəskin siyasi verilişlərin olmaması problemini araşdırır.
Mən görürəm ki, o sadalanan layihə, o neft fonduna toplanan küllü miqdarda vəsaitdən hələ xalq kifayət qədər bəhrə görmür. Və mən ona görə də o birisi layihələrdə şübhəyə yanaşırıq.
Gəl, hər şey neftin ayağına bağlamayaq.
Bu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlının Xəzər televiziyasının həyata baxış verilişində təxminən 2 həftə əvvəl dedikləri idi. Həyata baxış verilişi canlı yayımlanırdı. Artıq bu veriliş bağlanıb. Bir sıra media orqanları verilişin bağlanmasını efirdə belə tənqidi fikirlərin səslənməsi ilə əlaqələndirirlər. Mirvari Qəhrəmanlı da hesab eləyir ki, həyata baxış verilişi onun və digər həmkarlarının tənqidi fikirlərinə görə bağlanıb.
Mən xatırlattım ki, sizləri heç olmasa bu vəziyyətə çatdıran insanlar haqqında düşünün. Jennifer Lopez gələ xərclənən pullar daha yaxşı olardı ki, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara sərf olsun. Bu adicə bir çıxış idi, sadəcə aparıcı çox pis vəziyyətə düşmüşdü.
Mirvari Qəhrəmanlı verilişin vaxtından tez yekunlaşdırıldığını bildirir. Deyir, onun da 10 dəqiqəsini reklama sərf etdilər. Yeri gəlmişkən deyim ki, mətbuatda verilişin aparıcısı Ramal Hüseynovun da işdən kənarlaşdırılması bildirilirdi. Xəzər televiziyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məryəm Qulamova həyata baxış verilişinin bağlanmasını təsdiqləsə də, bunun efirdə hansısa tənqidi fikirlərə görə baş verdiyi barədə məlumatların əsasız olduğunu deyir. O, həmçinin verilişin aparıcısı Ramal Hüseynovun işdən kənarlaşdırılmadığını da bildirir.
Mənim xudum bəzi yerlərdə başqa don geyindirilib, başqa cürə yazıblar. Hətta elə bir xəbər də yayılmışdı ki, göya veriliş yarımçıq kəsilib, efirə gedən vaxtı, heç bir şey yarıda kəsilməyib, ən sonda da hamıya söz verilib. Mirvari xanıma ən sonda bir daha söz verildi və normal həmişəki qaydasına sağollaşma olub. Sadəcə ondan sonra artıq efir dayandırıldı. O da ona görə ki, yeni layihələrimiz, yeni sezonla bağlı, bizim 5 illiyimizlə bağlı biz bəzi layihələrə yeniliklər eləyirik.
Bu günlərdə Azad Azərbaycan Televiziyasının keçmiş əməkdaşı, Xəbərlər Departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış İnqilab Məmmədov, Xəzər Televiziyasında baş direktorun ictimai siyasi və Xəbərlər Departamenti üzrə müavini, vitse-prezident vəzifəsinə təyin edilib. Mətbuat həmin hadisənin ardınca bu təyinatın da təsadüf olmadığını qeyd eləyir. Məryəm Qulamova isə deyir ki, bu heç də belə deyil, sadəcə Xəzər Televiziyasında ictimai-siyasi şöbə yaradıldığı üçün bu təyinat baş verib. Bugünlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia deyib ki, Azərbaycan televiziyasında tənqid yoxdur. Onun sözlərinə görə, dövlət televiziyasında görülən işlərin təriflənməsi yaxşıdır, amma insanlar tənqid də eşitmək istəyirlər, tənqid isə gözə dəymir. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı hesab edir ki, Azərbaycanda efirdə gedən tənqidi fikirlərə görə nəinki hansısa proqramın bağlanması və ya işçinin kənarlaşdırılması, hətta televiziya üçün bundan da ağır nəticələr mümkündür. Ona görə də televiziyalarda elə bir ciddi özünü senzura yaranıb ki, onlar hətta mümkün qədər birbaşa yayımdan az istifadə etməyə çalışırlar. Bunun nəticəsidir ki, Rəşid Hacılının fikrincə, bugün təkcə dövlət televiziyasında və ya özəl telekanallarda deyil, hətta ictimai televiziyada da canlı yayımlanan ictimai-siyasi mövzularda talk show-lar yoxdur.
Ancaq belə əyləncə tipli proqramlar var, canlı birbaşa yayılan. Və onunla da bağlı tez-tez belə söz-söhbətlər çıxır ortaya, son AİNES ilə bağlı Milli Federasiya Şurasının qərar verdiyi. Ümumiyyətlə, elə bir mühit var ki, o mühitdə hamı çalışır ki, hər şeyi əvvəlcədən senzoradan keçsin, hər şeyi diqqətlə belə ölçüb biçsin, ondan sonra efirə buraxsın. Çünki nəsə kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, belə bir qorxu var.
Rəşid Hacılının fikrincə, Azərbaycanda televiziyalar tam şəkildə asılı olduqları üçün nəinki özünü senzuraya etiraz etmək gücündədirlər. Hətta bu senzura barədə fikir yarada biləcək ifadələr işlətməkdən belə çəkinirlər. Ona görə də televiziyalar özlərinə hər hansı təzyiqlər olanda bunu təkzib etmək məcburiyyətində qalırlar.
Televiziyalardakı vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. Yenə Gürcüstanla əgər paralellərə müraciət eləsək, seçki ərəfəsi ATƏT missiyasının müvəqqəti missiyasına rəhbəri deyirdi ki, demokratik seçki öz fikrini azad deməkdən başlayır. Bu, Bakıda televiziyada deyilənin yaratdığı problemdir. Bunu anlamaq çətin olsa da yenə başa düşmək olur ki, televiziya böyük auditoriya təmin eləyir. Burada senzura deyilən fikirlərə çox ciddi yanaşılır. Ancaq Naxçıvanda heç məişətdə də öz fikrini deyəsən demək olmur. Naxçıvanda müsavatçı deyir ki, onu siyasi əqidəsinə görə işdən çıxarıblar. Onun özü musiqiçidir. Deyir, filarmoniyadan çıxartdılar, səbəbini soruşanda dedilər ki, orada-burada hökumətin əleyhinə danışırsan. Sonra musiqi məktəbində dərs deyirdi, oradan da çıxartdılar. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu baş verəni araşdırmağa çalışır.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalı Əfqan Məmmədov siyasi əqidəsinə görə təqib olunaraq işdən çıxarıldığını bildirir. O deyir ki, 25 ilə yaxın Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında 35 ilə müxtəlif respublikadaşı müxtəlif musiqi məktəblərində musiqi müəllimi kimi işləyib. Son iş yeri Culfa rayon Bənənyər kənd uşaq musiqi məktəbi olub. Əfqan Məmmədovun bildirdiyinə görə bu ilin avqustunda onu Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasındakı işindən çıxarıblar. Bunun ardınca isə işlədiyi musiqi məktəbdə müəllimlikdən azad ediblər. Müsavatçı fəal eyni vaxtda hər iki iş yerindən çıxarılmasını özünə qarşı siyasi təzyiq sayır.
Avqust ayın 11-də ezamiyyətdən qayıtmışıq. Mənə çağırıb yarına filarmoniya müdürü ki, sən işləməyəcəksin. Əsas yoxdur. Ondan sonra da çağırıblar Zulfa və Bənəliyyət kəndində uşaq musiqi məktəbinə deyiblər ki, qədər, biz sənə işləmək istəmirik. Siyasi əqidə məsələsi başqa bir şey yoxdur, gələn seçkil olduğuna görə. Məktəblərdə onlar təbliğatlar da aparırlar, qorxub üzülür ki, biz ərs təbliğat apararıq filan, ona görə də uzaqlaşdırıblar məzələn. Yəqin ki, yuxarıdan tapşırıq verilibdir ki, belə olsun. Deyə məzələn, mən bu nə oyundur belə filan, deyə vallaha dilmirəm mən. Hər şey gelirlər ki, işdən çıxarırsan, əmək kitabsan, əmək kitabsasına niyə vermir? Deyir ki, ərsə göz, mən də ərsə gözmürəm. Səbəb tapa bilmədiklərindən,
qalıb
əlində də hər yollar səhnə istəyirlər ki, məndən ərzə alaraq ki, yazıqdan ki, özüm öz ərzə məsasında başqa işə keçməmlə əlaqədar işdən azad olurum.
Əfqan Məmmədov deyir ki, işdən çıxarılmasına dair əmrin sürətini ala bilmədiyindən ona olan qanunsuzluqla bağlı məhkəməyə də müraciət edə bilmir. Əfqan Məmmədovun işdən çıxarılması məsələsini aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Elman Əliyevlə əlaqə saxladıq.
O iş
işe vaxtında gelmeyip ona göre işten azad olunur.
Bəs deyir mənə o əmr vermirlər, əmək kitabçasını qaytarmırlar. O əmri niyə göstərmirsiniz ona?
Əmr verilib, özünə verilibdir.
Bəs deyə verilməyibdir?
Yalan deyil. Əmək kitabçası da verilib, əmrin kopyası da verilib.
Zülfar rayon mədəniyyət şöbəsinin direktoru Fikrət Cəfərov da Əfqan Məmmədovun əmək intizamını pozduğuna görə Bənənyər Musiqi Məktəbindən işdən çıxarıldığını bildirir.
O həmin müəllimin 5 gün işdə olmadığı aşkar olunubdur. Ona görə də işdən azad edilib. Nə Bayandır Şan İcra nümayəndəliyi tərəfindən yoxlama gedib. Yəni hər bir şəxs azad, hər hansı bir partiyanın üzvü haqqıdır.
Hüquqşünas Yalçın İmanov bildirir ki, işdən çıxarılan şəxsə həm bu haqda əmrin sürəti, həm də əmək kitabçası dərhal təqdim olunmalıdır.
Əmək məcərasında nəzərdə tutulduğu kimi xəbərdarlıq olan bilərdi, təhmət elan olma bilərdi və yaxud digər əmək insanının pozduğuna görə tədbir edilə bilərdi. Əmək haqqından tutula bilərdi və s. və ilə axır.
Bu ancaq onun siyasi mənsubiyyəti ilə bağlı ola bilər və məqsəd də onu formada təzdiq eləmək və məhrumiyyət yaratmaqdan ibarət ola bilər.
Yəni, siyasi mənsubiyyətinə görə insanların təzdiq olunması və hansısa məhrumiyyətə uçar olunması tendensiyası var Azərbaycanda, o cümlədən də Naxçıvanda.
AXCP Naxçıvan təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy da Naxçıvanda müxalifətçilərin siyasi əqidələrinə görə zaman-zaman təqib olunduqlarını bildirir.
Naxçıvanda hakimiyyət müxaliflik hədsiz dərəcə çətindir. Müsavatdan olsun, istər AXCP-də olsun, ümumiyyət ki, ümumi müxaliflər olsun, siyasi ictimai fəallar olsun. Hal-hazırda bu dəqiqə Naxçıvanda hakimiyyət hər vaxt təziklər və təqiblər edir. Şəxslər ki, bu fikrində daimi qalır. Onları demək olar hakimiyyət yaxınları ilə hədəliyirlər. Dərhal bağışlar bu adamı və yaxud yaxının işdən çıxartmanı hədəlilər və yaxud özün işdən dərhal çox çıxardırlar. Birini nə bilim, məlumiyyətən çıxartma ilə hədəlilər, birini hansısa təşkilatda iş, qohumu işləyir, onunla hədəlilər və hətta müxtəlifçiləri psixik xəstəxanaya salıb, orada cürbəcür hədələr, cürbəcür xəstəliyi ilə qorxutmalar olub.
Bundan əvvəl də Naxçıvanda bir neçə şəxs siyasi əqidəsinə görə işdən çıxarıldığını yaxud təzyiqə məruz qaldığını deyirdi. Məsələn, müsavatçı İntiqam İsmayılov da müxalifətçi olduğuna görə özünün və həyat yoldaşının işdən çıxarıldığını bildirmişdi. 2010-cu il parlament seçkilərində həyat yoldaşı müxalifət namizədinə səs verdiyi üçün Şəhər rayon sakini Zülfüqar Tağıyevin işlədiyi elektrik idarəsində işıqçı vəzifəsindən azad edildiyi deyilirdi. Digər Şəhər rayon sakini Zakir Əsgərov da həmin seçkilərdə müşahidəsi olduğuna görə rabitə idarəsindəki işindən qovulduğunu bildirmişdi. Sədərək sakini İsmail Hüseynovun isə polisdən şikayətçi olduğuna görə psixi dispanserə salındığı deyilirdi.
Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda siyasi əqidəsinə görə adamların təqib olunması ətrafında mübahisə gedir. Ancaq maraqlıdır ki, eyni şikayəti Azərbaycanın başqa regionlarından da eləyirlər. Xaçmaz sakini Elmar Nəbiyev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vurub şikayət edib ki, siyasi baxışlarına görə polis tərəfindən təqib olunur. Bu materialı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Hakim dedi, düz yola qayıt, sənin müxalifətdə nə işin var? Bunu Xaçmaz sakini Elmar Nəbiyev deyir. Başqa materiallar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında, hansılar ki, kontekstdə səslənmir. Həccə gələn 150 qadın Ərəbistandan deportasiya edilib, minə yaxın qadın da Ciddə aeroportunda saxlanıb. Səbəbsə qadınların müşayiətsiz yanlarında kişi olmadan gəlmələridir. İran pulu ucuzlaşmaqdadır. O cümlədən Azərbaycan manatı İranda sürətlə qalxır. Roma papasının dilindən düşməyən Nizami və başqa materiallar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Və kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Qısaca bir materiala da qulaq asaq. Noyabrın 6-cında Amerikada prezident seçkiləridir. Seçkilərin əksəriyyəti qadınlardır. Qadınlar kimə üstünlük verirlər? Onları hansı problemlər maraqlandırır? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Amerikalı seçici qadınlarını ən çox nə düşündürür? Bu nədir ki, Barack Obama və Mitt Romney tənqidçi qadın seçicilərin səsini almaq üçün mübarizə aparırlar. Hər iki namizəd ciddiyyətlə qadınların rəğbətini qazanmaq istəyir. Siyasi blokçu Joanna Bamberger deyir.
ABŞ-da seçicilərin əksəriyyəti qadınlardır. Qadınlar ənənəvi olaraq ötən 3, 4, 5-ci prezident seçkiləridir ki, həll edici səsə sahibdirlər. Onlar elektoratın 51%-nin, aktiv olaraq seçkiyə gedənlərin 50%-dən çoxunu təşkil edirlər. Beləliklə, istənilən milli kampaniyada namizədlər bilirlər ki, qalib gəlmək üçün kimlərin səsini qazanmalıdırlar.
2008-ci...
Bu materiala tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq olar və yaxud mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun kontekst proqramı növbəti dəfə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.